Radio Magazín.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku da poslušate razgovore sa Davidom Kaninom, profesorom na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama, kao i sa Miletom Mičićem, arhitektom koji se bavi 3D modeliranjem i digitalnom ilustracijom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug, a ove krize uvijek dođu na isto, kaže za naš program David Kanin, profesor na međunarodnim studijama Univerziteta Johns Hopkins u Sjedinjenim Državama. Kako je mišljenje ovog bivšeg analitičara Američke obavještajne agencije, da li politička kriza koja je počela odlukom Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu može prerasti u ozbiljan problem? Poslušajte u narednim minutama.
Republika Srpska asamblija,
Skupština Republike Srpske usvojila je informaciju o antidejtonskom djelovanju Ustavnog suda BiH i najavila obustavljanje radova predstavnika RS-a u organima BiH, sve dok se ne usvoji zakon koji okončava djelovanje stranih sudija u Ustavnom sudu. Kakav je vaš stav? Djeluje li Ustavni sud u okvirima Dejtonskog sporazuma?
In accordance with the Dayton Agreement.
It doesn't matter. It just doesn't matter.
To nije bitno. Svi znamo da se ovdje ne radi o zakonu, već o tome da li će Dejtonska Bosna ostati zajedno ili ne. Da li će bilo ko od političkih aktera u Bosni odlučiti da ne želi da bude deo Bosne i Hercegovine i da li oni koji učestvuju u vlasti na svim nivoima u ovom trenutku smatraju da su posljednja dešavanja u skladu sa njihovim političkim interesima. Sve je iskrivljeno jer Ustavni sud sam po sebi nije toliko bitan.
Ova politička kriza počela je nakon odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu, prema kojem zemljište pripada državi, a ne entitetima. Može li ovo prerasti u ozbiljan problem, u nešto više od političke krize koju u BiH imamo skoro svakog mjeseca?
Every month in Bosnia and Herzegovina. By itself the issue
is not that different. Ovo pitanje ne razlikuje se mnogo od svih ostalih koja se odnose na spor oko toga koji ima ovlašćenja, centralna vlada ili entiteti. Dayton štiti entitete i nije stvorio jaku centralnu vladu. Nije čak stvorio ni funkcionalnu federalnu vladu. Republika Srpska je centralizovana, federacija nije. Republika Srpska može da funkcioniše, federacija ne može. Centralna vlada ne može da funkcioniše. Ne postoji razlog zašto bi Republika Srpska napravila bilo kakav ustupak disfunkcionalnoj centralnoj vlasti ili drugom entitetu, koji također ne funkcioniše kako treba. Dodik nema interese da to učini.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik je na ranije održanoj konferenciji za medije ponovio da će članovi iz Republike Srpske početi da učestvuju u radu tek kada se strane sudije povuku iz Ustavnog suda ili nakon što se poništi odluka o poljoprivrednom zemljištu. Rekao je i da politika ne može biti iznad Ustava. Najavio je i da će stranke iz Republike Srpske zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH podnijeti prijedlog zakona za okončanje mandata stranih sudija. Koji je vaš stav o ovome? Da li su ti potezi u skladu sa Daytonom?
This accordance with the Dayton Agreement.
Dejtonski sporazum može biti tumačen na različite načine i to rade svi. Pitanje je samo da li će Dodik i Dragan Čović insistirati na ovom problemu i dovesti do toga da on predstavlja prijetnju za BiH za razliku od hroničnih poteškoća iz kojih se zemlja nikada neće izvući zbog same njene forme. Mi smo već vidjeli ovako nešto. Dodik je već više puta pretio odcepljenjem i raznim drugim stvarima. Ne zaboravimo njegov dogovor sa Silajđićem kao i drugim bošnjačkim političarima. Sada je na redu Dragan Čović. Međutim, ovog puta je pitanje da li će njegove pretnje dovesti do referenduma o nezavisnosti i konkretnog poteza razbijanja države ili je ovo samo još jedan mehanizam da on učvrsti svoju poziciju i popularnost u entitetu. On ovim zauzima i povoljniju pregovaračku poziciju u odnosu na ostale aktere u BiH, ali i u Srbiji. Naravno, već se obratio Vučiću. I naravno, tu je i međunarodna zajednica, Sjedinjene Države, Europska unija, Rusija. kao što sam rekao, ovaj scenario je već viđen, ali nije jasno može li da dovede do ozbiljnije krize nego što je to bio slučaj ranijih godina.
Pa šta mislite, može li?
Za mene je uvek glavno pitanje kada Dodik počne da priča o cepljenju ili referendumu, šta je ono što sledi. Za sada, uprkos tome što preti i preti i preti, on nikada nije došao ni blizu referenduma koji spominje reč o cepljenju ili nezavisnost. Vi možete imati referendum o Ustavnom sudu i položaju stranih sudija, Republika Srpska može da glasa protiv stranih sudija. Pa šta? To su stvari koje je radio i pre. Ako ostane u tom obrascu, onda problem u BiH ostaje hroničan, nerešiv, ali nije trenutno opasan. Sa druge strane, ako on ovog puta ode korak dalje i krene sa pripremom referenduma uz vremenski rok za moguće odcepljenje, onda to može biti jako opasno. On sada koristi Brexit, koristeći izraz RS exit. On koristi tu vrstu retorike, ali i dalje nije potpuno jasno da li je spreman da ode korak dalje i uzrokuje krizu. Još uvek za to nema dokaza. To ne znači da on to neće uraditi, ali još uvek smo u okvirima ponašanja koje smo i ranije viđali. Dodik ima prednost funkcionalnog entiteta.
Pitanje referenduma se postavlja već nekoliko godina u političkoj sferi. Da li je to sredstvo koje Dodik koristi kako bi ojačao svoju političku poziciju ili je to stvarna prijetnja koja može dovesti do izlaska Republike Srpske? To su pitanja koja se stalno javljaju kada Dodik spomene referendum.
To su pitanja koja će uvek postojati i on ih je prilično dosta koristio. Što se Dodika tiče, za mene je glavno pitanje koliko puta on može da preti. Preti i da postigne taktički zadovoljavajući uspeh u odnosu na to da završi sa otporom sa stvarnom opozicijom. Njemu to uspeva upravo jer je strukturalno Republika Srpska jedini politički funkcionalni deo BiH. Ostatak federacije ne funkcioniše, centralna vlada ne funkcioniše. Vidimo to i sa kantonima. To se sve događalo. Ali Republika Srpska funkcioniše, jer je centralizovani i homogeni srpski entitet. On ima prednost funkcionalnog entiteta i on može koristiti tu prednost i koristi je. Za sada mi ne znamo šta će Dodik da uradi, ali on je taj koji ima izbor, opcije. Njegovi oponenti u Bosni i Hercegovini nemaju strukturni i institucionalni kapacitet da mu se suprotstave, a ne mogu ni da se međusobno dogovore. Tu postoji mnogo različitih interesa. Nije Dodik jedini koji ima probleme sa drugim ljudima u BiH. Takvih ima mnogo, kao što vidimo u slučaju Dragana Čovića.
Ono što izgleda ne spominjemo jeste da li bi odvajanje Republike Srpske od BiH bilo u interesu naroda koji živi tamo. In the interest of people living in that entity.
Na to je teško odgovoriti. Recimo da Dodik zaista odluči da sprovede referendum o nezavisnosti. Šta dalje? Da li Republika Srpska postaje nezavisna država ili neka forma udruživanja sa Srbijom ili će biti kao Kosovo, koje neko priznaje, neko ne? Upoređivanje sa Kosovom se uvek nameće oko ovog pitanja. Iz moje perspektive postoji jedna sigurna paralela, a to je neizvesnost. Teško je predvidjeti šta bi se dogodilo sa Republikom Srpskom ili Dodikom ukoliko bi stvarno pokrenuli proces odcepljenja. Dakle, nisam siguran koliko ljudi, uključujući Dodika, zaista razmišlja šire od samog pitanja odcepljenja ili nezavisnosti ukoliko bi Republika Srpska zaista otišla tim putem. Još uvek nije jasno da li će posljednja kriza, argument šta god, imati drastičniju putanju od onih prethodnih. Još uvek nismo tu stigli, jer moje mišljenje da dosadašnja retorika još uvek nije napustila granice one retorike koju smo viđali i ranije.
Da li mislite da je moguće da međunarodna zajednica, Sjedinjene države, njihov specijalni predstavnik za Zapadni Balkan ili čak Evropska unija, bez obzira na njihove nedavne odluke, pomognu u sprječavanju takvog scenarija?
Evropljani neće sprečiti niti pomoći oko bilo čega. Oni sve rešavaju unutar sebe i samo se sobom bave. Tu se jedino radi o tome da li Evropska unija može da se usaglasi oko zajedničke spoljne politike na Balkanu ili bilo gdje drugo u svetu, u Libiji ili Siriji. Josep Borrell je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji govorio o evropskoj nesposobnosti da deluje. Komentari su bili da Evropa mora delovati, da ne mogu samo izražavati zabrinutost. To je frustracija unutar Evrope. Evropska unija nije važna. Američka administracija deluje kao da želi da ostvari uspjeh bilo gdje na Balkanu, ali šta bi priroda tog uspjeha mogla da bude, teško je reći. Oni su mnogo usmereniji na Kosovo nego na Bosnu. Dakle, mislim da stranci nemaju nikakvu ideju šta da rade, kao ni akteri unutar BiH. Problem je što ljudi u Bosni, za razliku od stranaca, moraju tamo i da žive. Mi ne moramo. Sve ove krize oduzimaju narodu energiju i nikoga u Bosni ne vode ka boljoj budućnosti.
Exactly, you know, the latest developments with this conclusion. Ove posljednje poteze javnost u BiH, barem onaj dio na društvenim mrežama, vidi kao pripremu za naredne izbore ili pokušaj entiteta da napusti BiH ili kao prijetnju novim ratom. Šta je od toga u pitanju?
Or is a threat for a new war? So what do you make of it? Which one could it be?
Još uvijek je u pitanju samo politika. Ništa što se događa nije izvan tog obrasca, ne radi se o novom ratu. Ako je nezavisnost u pitanju, opet kaže, šta je sljedeći potez, gdje to tačno vodi? Nezavisnost i odcepljenju, prema čemu? To ne znamo, jer nikada nije došlo do te tačke. Dodik je u pravu što se tiče Ustavnog suda. To ima smisla. Dok god međunarodne sudije donose odluke, to je razlog zašto BiH ne funkcioniše. Imajući međunarodne sudije koje donose odluke, bez obzira na kvalitet i pravnu osnovu tih odluka, SAD i EU ne dozvoljavaju Bosni da funkcioniše kao samostalna država, sa Ustavnim sudom koji nema strane sudije u svom sastavu. Dodik je u pravu oko toga. To jeste forma trajne zavisnosti, sve dok su strane sudije tu. To ima smisla. Međutim, pravi problem nije u tome, već u pitanju gdje nas ova kriza vodi. Ona za sada nije odvela nigdje gdje nisu prethodne, ali ne mogu da poričem da postoji mogućnost da se to promeni.
Ali da bi strane sudije otišle, potrebno je da pravni sistem funkcioniše bolje, da država bude stabilnija, a ne sa političkim krizama svaki mjesec. One month after another.
But see, that's the whole point.
U tome i jeste poenta. Strane sudije ne odlaze jer se ove stvari ne mogu dogoditi. Ali one se ne mogu dogoditi jer BiH ne funkcioniše. Ne događaju se jer sistem nije dobro postavljen, jer struktura nije na mjestu. Dejtonski sporazum je jedina Miloševićeva diplomatska pobjeda tokom 90-ih. Tada su pobedili Milošević i lideri bosanskih Srba i oni to znaju. Oni imaju jaču poziciju u odnosu na ostatak zemlje. Postojanje stranih sudija je samo još jedan dokaz trajne strukturalne slabosti BiH.
Also today one of the član predsjedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je ovo Dodikov napad na Ustav BiH, te da Dejtonski sporazum nije jelovnik sa kojeg možete uzeti šta vam se dopada.
Dayton jeste jelovnik. Svako uzima šta mu se dopada. Oni kojima se ne dopada šta je na meniju, ponekad žele da ga promene. Međutim, ne možete ga mijenjati dok se svi ne saglase oko toga, a to se nikada neće dogoditi. I svi to znaju. Bosna je kao hrčak na točku koji stalno trči u krug. Ove krize uvek dođu na isto. Ustav nije bitan jer ne može da se sprovede. Država nije funkcionalna.
Odakle početi ako želite promjenu?
To je kao da vučete nit. Jako je teško početi. Iskreno mislim da nema rješenja za ovo, za sudove, pravo, ustav, za bilo šta drugo. Sve dok političari i drugi moćnici, ali i međunarodni akteri, ne odluče da se stvari moraju raditi drugačije, oko čega oni zapravo mogu da se dogovore, dok ne stvore državni sistem koji funkcioniše, bilo da je u pitanju ustavni ili normativni. To bi bilo nešto drugačije i moglo bi da donese promjenu. Naravno, sve ovo govorimo hipotetički. Trenutno ne vidim da postoji jednostavno rešenje, jer ono što je izgrađeno ne može da funkcioniše. Nije jasno šta bi moglo da funkcioniše u kontekstu današnje BiH, postojećih granica i strukture, nije jasno šta bi funkcionisalo i sa čim bi se slagali svi uključeni igrači.
Leaving the hypothetical behind, u redu, ostavimo hipotetičko sa strane. Ono što se dešava sada jeste da Milorad Dodik kaže da srpski članovi neće učestvovati u donošenju odluka u institucijama sve dok strane sudije ne odu. Džaferović poručuje s druge strane da se nikada neće s tim složiti. Šta može da se dogodi u ovakvoj situaciji?
So we are now in a position, you know, where what's going to happen? It's a rhetorical impasse,
of course, but we've seen this before. To je retorika. Videli smo sve ovo ranije. Oni će nastaviti da iza kulisa razgovaraju jedan sa drugim, ne svi, ali da različiti ljudi. Ovo je nešto na što su svi već naviknuti. Ovo se događa decenijama. Dakle, pregovora će i dalje biti iza kulisa, Evropska unija i Sjedinjene Države će razgovarati sa različitim ljudima. Da li će to dovesti do nekakvog dogovora? Ja ne znam. Šta to znači za budućnost suda? Ne znam, ali iskreno me nije ni briga, jer nije ni važno. Sud jednostavno nije bitan. Ono što je važno jeste kakve će dogovore nosioci moći ovog puta napraviti kako bi ušli u mirniji period i sačekali novu krizu i Dodika da kaže nešto novo, ili dok se situacija u Hrvatskoj demokratskoj zajednici na hrvatskoj strani ne promeni. Koliko dugo će još Čović biti na toj poziciji? Tu su i razlike u okviru stranke demokratske akcije. Svi ovi akteri će da vode računa isključivo svojim interesima. Dodik je samo najglasniji među njima.
Prošli put kada smo razgovarali, rekli ste da ništa južno od Save nije riješeno, a da čak i sjeverno postoje neka neriješena pitanja. Da li se to odnosi na ovu raspravu o administrativnim entitetskim linijama i referendumu u Republici Srpskoj?
Mislim da međuetnička linija nije u velikoj opasnosti. Ne mislim da će iko da se šali sa tim. Zapravo niko i ne mora. Kada je u pitanju sud, onda je to svakako tako. Sada moramo da vidimo šta će lokalni akteri da se dogovore, šta će Brisel i međunarodna zajednica da urade. Dodik ne može samo da izbaci strane sudije. On može da viče, vrišti, da tvrdi da neće sarađivati sa njima, ali je međunarodna zajednica ta koja sudije drži tamo. On može da se žali, ali ne može da ih prisili da odu. To je sve i dalje nejasno i ostaće tako sve dok se različiti akteri ne dogovore da li će retorički prevazići ovu krizu ili će se neke promjene zaista dogoditi. Stvarno ne znam šta će biti rezultat.
Bio je to profesor sa Univerziteta Johns Hopkins David Kanin. Cijeli razgovor također možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gost u nedjeljnom jutarnjem programu ove sedmice bio je Mile Mičić, koji se bavi 3D modeliranjem i digitalnom ilustracijom. Sve počelo kada je sam sebi prije nekoliko godina postavio crtački izazov u kojem je 365 dana svaki dan radio po jedan crtež koji je objavljivao na svojoj Facebook stranici Čupkavi problemi. Trenutno radi na novom projektu digitalnom stripu o izgubljenom svijetu Bosane, u kojem se iz ugla epske fantastike na satiričan način osvrće na život i dešavanja u Bosni i Hercegovini. Sa njim je razgovarao Gojko Veselinović.
O čemu govori izgubljeni svijet Bosane?
Bosana kao Bosana je baš izmišljeni svijet, mislim, baš izmišljeni svijet, doduše vuče korijene na stvarnom svijetu, to jest na stvarnoj državi i pa i šire. Mogu reći, možda čak i region, ne samo Bosni i Hercegovini, iako je ona glavna inspiracija, ali i države regiona, i likovi njezini, dešavanja sela, gradovi, priče, mitologija, nasljeđe duše ja, to je, Bosana je završi rad na arhitektorskom fakultetu, koliko to neobično zvučalo, ali ja sam uvidio da mi imamo jako veliko kulturno, materijalno i nematerijalno nasljeđe koje sam ja u samom početku želio da predstavim kroz animirani film. Međutim, animirani film kao animirani film nema toliko, to je potrebno im mnogo više sredstava. Ja sam se odlučio da počnem da radim neku skraćenu ponavodnike verziju animiranog filma, to je bio strip, i gdje bih kroz taj strip provukao to čitavo naše nasljeđe, i materijalno i nematerijalno, naše nošnje koje su predivne, i anegdote ljudi iz ovih prostora. I Izgubljeni svijet Bosane govori o jednoj epskoj fantastici koja na satiričan način prikazuje svijet u kome živimo, to je konkretno Bosni i Hercegovini, život u Bosni i Hercegovini. I to bi trebalo da bude jedan komičan osvrt na sva dešavanja iz današnjice. Korijeni tog svijeta su u stvari iz srednjovjekovne Bosne, mislim srednjovjekovna Bosna, pa onda Bosna iz 18. vijeka i današnje dešavanje. Suština je da vlada visoki vođa koji drži pod svojom vlasti tri kralja koje predstavljaju tri božanstva i predstavljaju tri naroda i tri boje. Jer u Bosani postoji jedan narod koji je nekad bio jedan narod, međutim zbog određenih okolnosti jedan narod se na tri dijela, na tri boja i tri boga i ta tri kralja koja su tu pro forme radi i koji odgovaraju visokom vođi koji je tu isto jedna marioneta nečega mnogo višeg. Pokušavam koliko je to moguće da izostavim politiku. Naravno, sav svijet u kome živimo je poprilično politički orijentisan, ali koliko je to moguće pokušati da se klonim politike, njihovih dešavanja. Naravno, volio bih da to sve zaokružim na neki zanimljiv način i prije svega komičan, gdje bi ljudi mogli da se prepoznaju, mislim da prepoznaju ta dešavanja, ali opet da ne bude direktno aha, to je taj lik, to je to političko dešavanje i tako dalje. Osnovne postavke svijeta uglavnom su slične stvarnom svijetu, naravno sa odstupanjima, jer je to ujedno i svijet mašte gdje će da bude u kome će da se nalazi uglavnom srednjovjekovna postavka, recimo, ili malo kasnije. Ali odjednom može da pored vas proleti neko auto ili ne znam, jer nema strip neće da bude potpuno mjeri logičan, jer će se dešavati neke stvari koje su, ne znam, od životinja koje pričaju, od tehničkih stvari koje danas na primjer bit će TV, koji neće se zove TV, ali pošto je TV sam po sebi stvar koja širi jako mnogo propagandnih i poruka i zbog mom mišljenju zbog kojeg se narod u većini slučaja ponaša na način koji se ponaša, jer da nema TV-a ljudi bi, onako, ok, kakav je život kod vas, ok, ali dođeš na TV i misliš da će sutra rada izaći, tako da i tu ću isto pokušati da ubacim Bosanu, ta sam ulogu TV-a u kome će isto narod Bosane jedan da se osjeća nešto slično kao i mi danas ovdje.
Odakle crpite inspiraciju za likove?
Što se tiče inspiracije za likove, pa mislim, manje više samo je dovoljno da se osvrnete oko sebe, imamo tako komičnih i ljudi, i situacija, i stvari, i dešavanja, tako da od nekih ljudi koje ja poznajem lično preko mojih komšija, pa nekih, da ih nazovem, slavnih ličnosti, to jest nekih ljudi koji su više popularni u našoj zemlji i tako dalje. Mislim, generalno, naravno, ima ih izmišljenih potpuno. A što se tiče Bosane, Bosana bi trebalo da funkcioniše kao priča ili epska stvar koja neće da ima konkretno jednog lika, već će da čitalac ili korisnik, ne znam sad šta će da bude, ali će da bude strip ili će da bude nešto drugo, da prati priče određenih likova i da prati njihove živote. Ali jedan od bitnih likova, da tako kažem, je klinac koji dolazi potpuno, koji dolazi sa druge planete i upada u taj svijet koji je u rasulu i haosu i nalazi se tu i ne razumije šta se dešava oko njega, tako da će čitaoci, gledaoci da prate prvenstveno njegovu priču, pa onda priču ostalih koji tu treba da se nađu.
Kakve poruke želite da pošaljete svojim stripom?
Priča prati likove koji bi na kraju trebali da otjeraju mržnju ili da protjeraju mržnju, jednostavno da se pokuša dokazati besmislenost te mržnje koja nam je data na ovim prostorima, jer mi, bar ja tako naivno mislim, da potičemo nekako iz jednog naroda koji je iz likova koji imaju potrebu da sam sebe na neki način obogate i da svoju ideologiju provuku kroz ovaj naš narod. Nastalo je to što je nastalo od 90-ih, pa evo do dan danas nekako ne prestaje. Tako da sad istribom pokušavam da bar malo umanjim te tenzije, dokažem da možda može drugačije, što bi rekli, u ina dijagnozama. Sve to u redu, da veličuju svoje nacionalne stvari i predstavnici jednog i drugog i trećeg naroda, ali ako vi nemate ljudi koji će tu dostanu, vi ne ste imati ni države, ni jezika, ni naroda, ni ništa, ali i ja i veliki broj mojih prijatelja, poznanika i s kojima sam išao na fakultet i ne znam, mojih ličnih prijatelja su ljudi koji su jako talentovani, koji mogu da pruže mnogo toga, međutim prije odlučuju da odu odavde, tako da ne znam u kom pravcu idemo, jedino mogu da se nadam nečemu boljem, ali vidit ćemo.
Većina nas je navikla na stripove u tradicionalnoj formi. Možete li nam pojasniti po čemu se razlikuje digitalni strip i kako on nastaje?
Postoje, primjer, dva vida prikazivanja. Jedan od njih je web strip, koji se prikazuje, znači vi pratite stranicu po stranicu kako nju autor objavljuje, dostupno vam je besplatno, online, i vi dok pratite stranicu po stranicu možete da uđete u kontakt i sa likovima i sa autorom i da razmijenite neke svoje lične mišljenja o tome. A drugi je kada se strip uradi, recimo, i plasira se kao poput aplikacije i taj strip može da se skine putem tableta ili putem mobitela i vi u tome stripu imate potpuno drugačiji doživljaj, jer to je ujedno i animacija i strip gdje se svaka kockica može zasnovno da pomjera. I kako vi pomjerate tablet, kako pomjerate vaš telefon, ta svaka sličica pomjera gdje možete da zoomirate sličicu, možete da se vratite i tako dalje. Mislim, ulazimo u doba digitalno, tako da mnogo stvari koje je svijetu poznato nama je strano, ali možda treba da to malo unesemo novine i kod nas.
Da li je izgubljeni svijet Bosane priča koja će imati svoj kraj i kakav će on biti?
To sad kada rekao ne bilo interesantno, ali dobro. Pa izgubljeni svijet Bosane bi trebalo da ima, bar taj prvi dio, prva saga, bi trebalo da ima kraj koji smo ja zamislio da se završava sa znakom pitanja. To jeste da se korisnik upita da li i kako, u kom pravcu ova naša priča teče. Ali sam izumljeni svijet Bosane je sam po sebi, kao što naziv kaže, svijet koji nakon završene prve sage ima veliki potencijal za mnogo, mnogo, mnogo drugih priča i avantura i ne znam, svašta nešto. Još uvijek radim na tome, radim još uvijek na stripu, na digitalnom stripu, ali znate kako, i aplikacija i sam web zahtjeva dodatne stvari. Sama aplikacija zahtjeva rad programera na tome, sama web stranica zahtjeva rad web dizajnera, bar u tom početnom periodu da se napravi web stranica. Što sam ja u par navrata imao negativnih iskustava, međutim za sad radim strip obični, koji možda nekad mogu da izađe, ako ništa u štampanom izdanju, ako nusim da uradim jednu od te dvije varijante. Međutim, postoji još neka priča koja je sada u toku i u kojoj bi, ako sve krene kako treba, moglo da zaplista na neki potpuno drugačiji način.
Bio je ovo Mile Mičić, autor digitalnog stripa Izgubljeni svijet Bosane, koji je bio gost u nedjeljnom jutarnjem programu.